Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
สังคมยิ่งแก่ทางแก้ยิ่งต้องหนุ่มสวัสดีครับ Brand Inside Podcast นะครับอยู่กับผมเมธจาก Brand Inside ครับ
สวัสดีครับผมบอยจาก Brand Inside Talk ครับ
แหมอินไทยอินอีกแล้ว
ไทยอินไทยอินเทสที่แล้วเนี่ยลืมเอพิโซดที่แล้วเนี่ยลืมไปเลย
ลืมบอกว่าเรามาจาก Brand Inside Talk
Brand Inside Talk ก็คือรายการวิดีโอของ Brand Inside
ครับ
ก็คือติดตามกันได้วันอังคารพฤหัสนี่ขายของแล้วนะไทยอินก่อนจะเข้ารายการด้วยเดี๋ยวก่อนนะเราพูดเรื่องอะไรกัน
เราพูดเรื่องสังคมยิ่งแก่ทางแก้ยิ่งต้องหนุ่ม
ยังไงบอยเมาเรื่องนี้แล้วแหละใน Brand Inside Talk แต่วันนี้ก็อยากจะเล่ากันแบบเต็มๆผ่านเสียง
เพราะว่าถ้าเป็น Inside Talk อาจจะเป็นการนำเสนอจากฝั่งบอยแต่ว่าพอดแคสต์ก็จะเป็นลักษณะของการมานั่งพูดคุย
ต้องดิสคัสกันหน่อย
ใช่เรื่องนี้นี่มันสำคัญยังไง
บอกอย่างนี้เลยนะอย่างแรกเลยก็คือว่าประเทศไทยเป็นสังคมที่สูงวัยแล้วแหละกำลังเข้าสู่สเตจที่1สเตจที่2แล้วแหละสังคมสูงวัยเนี่ยเราฟังแค่นี้เราอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้ามันไปดูในแง่ของสถิติตัวเลขจำนวนประชากรที่มีอายุเยอะเนี่ยมีจำนวนมากเกินไปมันอาจจะไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่ดีนะเกินไปคือมากกว่าค่าเฉลี่ย
เอาเป็นแบบให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมว่าต้องมีเท่าไหร่ยังไงถึงจะถือว่าเริ่มนับเข้าเป็นสังคมสูงวัยหรือว่าเรียกว่า aging society ใช่ไหม
สมมติไม่สมมติหรอกตามหลักการเลย
ครับ
ถ้ามีประชากรถ้าประเทศนั้นๆมีประชากรที่อายุมากกว่า60ปี
เอา60เป็นตัวตั้งแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่ทั่วโลกเขาถือว่าเป็นวัยเกษียณน่ะ
บางเกณฑ์เนี่ย 10% เขาก็นับแล้วแต่เกณฑ์ที่เขายอมรับกันเนี่ยอยู่ประมาณสัก
15% ของประชากร
ทั้งหมด
เช่นถ้าเกิดมีประชากร100ล้านคนเอาเราตีเลข100แล้วกันก็คือมีประมาณ
15
ล้านคนจะถือว่าเป็นสเตจ1
สเตจ1ใช
่ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคม
สเตจ2ก็นับไปเป็น18 20 25ก็แล้วแต่เกณฑ์ที่จะนับไป
แต่เพิ่มขึ้นราวๆนี้
ใช่แต่สิ่งสำคัญของมันก็คือว่ามันกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับเขาเรียกว่ามหภาคก็คือภาพรวมของประเทศเนี่ยมันไปกระทบอยู่แล้วเพราะว่าคนสูงวัยก็หมายความว่า productivity ในการทำงานต่ำลง
เห็นบอกว่ามันไม่ได้วัดเฉพาะปริมาณของผู้สูงวัยเท่านั้นนะ
ใช่ใช่ใช่เวลาที่พูดเรื่องนี้คือมันต้องไปดูที่อัตราการเกิดด้วย
อัตราการเกิดคือประชากรใหม่ที่จะเข้ามานะ
ใช่ซึ่งอย่างไทยอย่างเงี้ยอัตราการเกิดของประชากรอยู่ที่ 1.4
มันน้อยอ่ะ
น้อยน้อยน้อยแล้วพอไปดูในภาพของอัตราการขยายตัวประชากร 0.3 อ่ะคืออธิบายในเชิงเศรษฐศาสตร์ได้แหละแต่พูดง่ายๆคือเกิดน้อยอัตราการขยายตัวของประชากรก็เลยน้อยทำให้การกระจุกตัวเนี่ยมันไปอยู่ในช่วงของคนสูงวัยอัตราการเกิดไม่มีคนตรงกลางรับวันก็จะต้องแก่ลงไงคือมนุษย์ไม่ได้แบบอ่อนเยาว์ลงนึกออกมั้ย
ใช่
มันก็จะพา
ถ้าเกิดนึกภาพประเทศไทยเนี่ยเรามียุคที่ว่ายุคเบบี้บูมเมอร
์
อันนั้นคือเป็นยุคที่เขาถ้าแปลง่ายๆคือเร่งมีลูกกันน่ะ
มันต้องเพราะมันเป็นช่วงหลังยุคสงครามโลก
ใช่ยุคจอมพลป.ยุคพ่อแม่เราอ่ะถ้าเอาง่ายๆยุครุ่นพ่อแม่เราเนี่ยเขาเร่งกันมีลูกกันน่ะเขาสนับสนุนการมีลูก
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยิ่งมีลูกมากคุณก็มี productivity ในการทำงานมากแล้วคุณก็สร้างเศรษฐกิจสร้างครอบครัวสร้างอะไรขึ้นมาได
้ใช่แล้วก็เลยเป็นประชากรขนาดใหญ
่
ของประเทศไทยแล้วจากนั้นมันก็เป็นเจน Y เจน X ไล่มาใช่ไหมมันก็เล็กลงแล้วตอนนี้ไอ้ประชากรก้อนใหญ่ของเราเนี่ยเขากำลังเคลื่อนเข้าสู่อายุ60อ่ะ
คือสมัยก่อนยุคก่อนในความหมายที่แบบ100 200ปีที่แล้วมันไม่มีปัญหานี่ไงเพราะคนแก่คนสูงอายุเขาไม่มีอายุยืนยาวนานขนาดนี้แก่สักพักนึงก็ตายก
็คือ
เพราะว่าวิทยาการทางการแพทย์มันไม่ดีแต่ยุคนี้เนี่ยที่คนแก่เยอะขนาดนี้เพราะวิทยาการทางการแพทย์ดีขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องที่แย่อะไรเลยเพราะว่านี่คือสิทธิ์ในการมีชีวิตของเขาอยู่ถ้าวิทยาการทางการแพทย์ดีเขาก็มีชีวิตอยู
่เรียกว่ามีสวัสดิภาพของชีวิตที่ดีขึ้น
ใช่
เราปลอดภัยมากขึ้นเรามีโอกาสที่จะแบบป่วยแล้วหาย
ใช่ถูก
ก็ฟังดูดีทีนี้ในแง่เศรษฐกิจอะถ้าเมื่อกี้เราไล่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนแก่มากเกินอัตราส่วนของคนแก่มากเกินมีเรื่องของอัตราการเกิดน้อยนี่คือภาพของการเป็นตัวที่ชี้วัดว่าคุณกำลังก้าวเข้าสู่เอจจิ้งโซซิตี้มันส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจบ้าง
มันส่งผลเพราะว่าคนตรงกลางของสังคมที่มีอายุอยู่ในเรนจ์สักประมาณ20ถึง40 50เนี่ย
ยุควัยทำงานถ้าแปล
มันจะน้อยลงถ้าคุณวาดกราฟเนี่ยกราฟมันจะเริ่มคงที่แล้วแล้วถ้ามันดิ่งลงเมื่อไหร่นี่อันนี้คือแย่แล้วนะเน
ี
่ยซึ่งอย่างเงี้ยภาพที่มันชัดที่สุดเวลาเราพูดเรื่องสังคมสูงวัยมันต้องเป็นญี่ปุ่นคือเบอร์1โลก
ทำไมโอ้ไม่เดี๋ยวเบอร์เหมือนชมเป็นเบอร์1ของโลก
ก็ประชากรญี่ปุ่นเนี่ยเขามีกัน 126ล้านคนนะประมาณนั้น
ครับ
เป็นคนสูงวัยที่มีอายุมากกว่า60ปีเนี่ย 28%
6อายุมากกว่า60ปี
ใช่
28% อ่าฮะ
28% นี่คือเกือบ30อ่ะเยอะมากนะเยอะมากแล้วพอเจาะเข้าไปดูอีกเจาะเข้าไปดูอายุมากกว่า70ปีอ่ะ 20% พูดเป็นตัวเลขแบบสมการหน่อยก็คือ1ใน5ของประชากรญี่ปุ่นเป็นคนที่มีอายุมากกว่า70ปี
โอ้อายุเขายืนเน
า
ะ
ยืนมาก
70แล้วอ่ะ
ใช่
แล้วลองคุณผู้ฟังลองนึกภาพว่า 20% ของ120อ่ะ120แล้วกันตีกลมๆง่ายๆ 20% ของ120นี่มัน30กว่าล้านคนนะ
เยอะมากเยอะมาก
เขาเกิน70แล้วนะ
แล
้วพอเมื่อกี้60มีอยู่ 28% 70มีอีก 20%
ใช่
หมายถึงว่าคนแก่เขาม
ันไม่ใช่มันไม่ได้รวมกันคืออ
๋อมันเป็นสับเซตของกันและกันอยู่แล้ว
สับเซตละกัน 28% เนี่ยคือนับตั้งแต่60ปีขึ้นไปแต่พอเรากรอกข้อมูลว่าขอเอาแค่ 70% ขึ้นไปมีเท่าไหร่ฟึบเข้าไปก็เหลือแค่
20% อ๋อแต่ว่าตีซะง่ายๆก็คือ20กว่าเปอร์เซ็นต์กับเกือบ30เนี่ย
เ
ป็นคนที่อายุประมาณ 60-70
นี่คือเป็นสังคมสูงวัยที่แบบ
ชัดเจนขั้นแล้วเขาเหมือนเขาเป็นสเตจ3สเตจ4แล้วอะไรเงี้ยเขาแล้วรู้สึกว่าประเทศไทยก็กำลังจะก้าวตามเข้าไปในเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ถ้าดูตามจำนวนโครงสร้างนะเราก็ไม่ค่อยมีลูกกันแล้วแหละยุคนี้อย่างเงี้ยเราก็อ
ั
ตราการเกิดต่ำคนสูงวัยก็ยังอยู่ก็แน่นอนไปแน่นครับแนวทางเดียวกัน
อ่ะญี่ปุ่นเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของ Aging Society มันมีอะไรสะท้อนออกมาให้เราเห็นบ้าง
ก็ถ้าไปดูนะคนที่เป็นคนสูงวัยเนี่ยอาชีพที่เขาทำส่วนใหญ่เป็นเขาเรียกว่า SME ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางค้าขายกันนี่แหละตามโลคอลตามอะไรเราก็จะเจอ
พูดชัดๆก็คือค้าขายอ่ะ
ค้าขาย
เปิดร้าน
มีกิจการเป็นของตัวเองอย่างนี้ดีกว่า
อาจจะฟังดูแล้วมันฟังดูดีเกินไปอ่ะแต่ก็ใช่คือเวลาพูดว่าเรามีกิจการเป็นของตัวเองเนี่ยขายของชำ
นั่นแหละก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นกันและที่มันน่าเศร้าคือ 70% ของ SME ญี่ปุ่นที่เป็นคนแก่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยนะไม่มีลูกหลานมาสืบทอดแต่ว่าวันนึงเขาก็จากไปพร้อมกับธุรกิจเลยอ
่
ะ
แล้วลูกหลานไปไหนหมดอ่ะหมายถึงเขาไม่มีลูกอยู่แล้วเหรอ
คำตอบง่ายเลยลูกหลานสมมติคุณเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยนะเกิดขึ้นมาอายุ10กว่า20กว่าไปเรียนหนังสือก็ต้องไปเรียนในเมืองมันก็จะ
โรงเรียนอยู่ในเมือง
ใช่เพราะฉะนั้นทำงานก็ต้องทำงานในเมืองจะกลับมาชนบทไลฟ์สไตล์ก็ไม่มี
ก็เหมือนไทยไง
คล้ายๆกัน
เราก็จะอยากมาเรียนเนี่ยมหาลัยส่วนใหญ่ก็อยู่กรุงเทพ
ม
ีมหาลัยภูมิภาคก็ดีเยอะแต่สุดท้ายพอจะหางานก็ต้อง
มากรุงเทพถ้าอยากได้เงินเดือนดี
ใช่
สวัสดิการไม่รู้ดีหรือเปล่านะแต่เงินเดือนอ่ะดีกว่าที่จะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าชนบททีนี้มันก็เลยสร้างให้เกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นมาละความเหลื่อมล้ำระหว่างชนบทกับเมือง
ฟังดูแล้วเหมือนชนบทมีแต่คนแก่ปะ
ใช่ชนบทจะกลายเป็นของคนแก่จะกลายเป็นพื้นที่ของธุรกิจเก่าๆธุรกิจที่ปรับตัวตามโลกไม่ทันอ่ะ
ไม่มีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้น
ไม่มีใช
่ไม่มีเศรษฐกิจไม่มีตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ๆ
ใช
่
มันจะเป็นภาพนั้นส่วนเมืองก็ไปเลยคนรุ่นใหม่ธุรกิจใหม่สตาร์ทอัพอะไรพวกนี้ก็คือเมืองหมดเลยเศรษฐกิจหมุนกันแบบสุดยอดมากๆ
นี่ถ้าเกิดใครไปเที่ยวญี่ปุ่นซึ่งผมเชื่อว่าเป็นประเทศหนึ่งที่คนไทยไปเที่ยวเยอะมากลองไปเที่ยวแบบที่ไปเองแล้วก็เช่ารถทำลายเส้นทำบัตรใบลายเส้นไดเวอร์อะไรใบขับขี่ใบขับขี่แบบอ๋อ
แบบขับขี
่แบบอินเตอร์อ่ะ
international ใช่ไหม
ใช่ทำไม่ยากแล้วก็ลองไปเช่ารถขับที่ญี่ปุ่นมันขับไม่ยากมันพวงมาลัยขวาเหมือนบ้านเราด้วยแล้วไปต่างจังหวัดดู
แล้วจะพบกับ
คนแก
่มา
คนแก่เต็มไปหมดเลย
นี่ไง
โอ้โหคนแก่เยอะจนแบบนี่ประเทศคนแก่หรือเปล่าคือถ้าเราไปโตเกียวเราจะแบบว่าเห็น
สนุกสนาน
คนเมืองคนสาวออฟฟิศหนุ่มสาวเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันปกติแต่ถ้าไปต่างจังหวัดจะรู้เลยว่าผู้สูงอายุเนี่ยเยอะมาก
นี่แหละเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดภาพของการที่รัฐบาลเนี่ยมองลงมาปั๊บเนี่ยไม่ได้แล้วชนบทกับเมืองมันเหลื่อมล้ำอย่างนี้เนี่ยมันทำใหประเทศอ่ะในแง่ของประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจมันต่ำลงเลยนะ
ครับ
เพราะว่าชนบทก็มีพื้นที่อยู่ต่อไปอ่ะถ้าคนรุ่นใหม่ไม่ไปเลยคนหนุ่มสาวไม่เข้าไปอยู่ในชนบทเลยมันก็ทำให้เกิดเราจะเห็นข่าวบ้านร้างญี่ปุ่นบ้านร้างโรงเรียนร้างเพราะว่าไม่มีเด็กมาเรียนหรือว่าบางที่ก็คือเปลี่ยนจากโรงเรียนร้างกลายไปทำออนเซ็นทำธุรกิจแต่มันก็ไม่ได้เกิดในสเกล
ก็ดีไง
แต่มันไม่ได้เกิดในสเกลที่แบบกว้างไงแล้วพอบ้านร้างนี่นะคนแก่บางคนเสียชีวิตอ่ะอีกเดือนกว่าจะไปรู้อย่างเงี้ยคืออ
๋อไม่มีใครรู้ว่า
ไม่มี
อ๋อเนี่ยคุณตาหายไปไหนไม่รู้จริงๆคือเขาเสียชีวิตอยู่ในบ้านแล้วเราก็ไม่รู
้แบบนั้น
อาจจะผ่านไปเป็นเดือนเลยอ่ะ
ใช่ก็จะเห็นข่าวมีเยอะแยะแล้วไม่เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันนี้เป็นความน่าเศร้าที่รัฐบาลมองลงไปปุ๊บทำยังไงรู้ไหม
อันนี้คือทางแก้ของ
ทางแก้
รัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งผมเชื่อว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องจริงจังและซีเรียสแน่เพราะว่า
เศรษฐกิจเขาระดับต้นๆของโลกนะ
เขาอยู่ท็อป10แน่นอน
แน่นอน
อาจจะอยู่ท็อป5ด้วยซ้ำ
ซึ่งอย่างแรกที่เขาทำนะเขาทำอย่างนี้เลยคือถ้าในชนบทมันไม่มีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นใช่ไหมรัฐบาลทำธุรกิจให้เลยก็คือไปเปิดร้านค้าปลีกที่สนับสนุนโดยรัฐบาลให้คนแก่คนเฒ่าเนี่ยมาซื้อของได้ง่ายขึ้น
ธงฟ้าประชารัฐ
อาจจะดีกว่านั้นหน่อยไม่เหมือนบ้านเราขนาดนั้น
คือก็จะบอกว่าของเราไม่ดีเหรอว่าพูดอย่างนั้นเหร
อเอาเป็นว่าไม่เทียบแล้วกันเทียบทีไรเด่นดราม่าตลอดไม่เอาของเขาก็จะแบบเปิดเป็นร้านค้าปลีกในชุมชนในชนบทให้กับคนแก่แล้วมีพื้นที่แบบเขาเรียกว่าคอมมูนิตี้อย่างมากินข้าวด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันนัดเจอกันให้มันรู้สึกว่ามันก็กระชุ่มกระชวยหัวใจอยู่บ้างนะ
เฮ้ยดีคือหนึ่งคือการไปทำให้มีตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนบ้างอาจจะเป็นร้านค้าปลีกอย่างที่บอยบอกและอาจจะรวมเป็นถึงอาจจะเป็นเหมือนคอมมูนิตี้มอลล์นะคือแต่ว่าไม่ได้ดูเหมือนกับบ้านเรานะแบบแต่ว่าเขาก็มีecosystem อ่ะ
ต้องทำอ่ะ
มีร้านอาหารมีจุดที่นั่งคุยกันนั่งเล่นหมากรุกหมากฮอตอะไรก็ว่าไป
ต้องมีอย่างนั้นหน่อยแล้วก็ไม่พอเข้าเมืองกันเยอะมากเกินไปหรือเปล่ารัฐบาลมองอย่างนี้คือเวลาที่บอกว่าคนหนุ่มสาวญี่ปุ่นรุ่นใหม่ไม่อยู่ในชนบทแล้วเข้าเมืองเนี่ยนะไปเปิดดูตัวเลขนะ126ล้านคนเนี่ยคือจำนวนประชากรทั้งประเทศกระจุกตัวอยู่ในโตเกียวเนี่ย38ล้านคนคิดเป็น1ใน3ของประชากรประเทศไปกระจุกตัวอยู่ที่เมืองหลวงที่เดียวอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลทำคืออะไรจ้างใช้เงินบางปัญหาก็แก้ด้วยเงินได้จ้างเลยว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหม่นะแล้วเป็นคนที่มีสัมมโนประชากรอ่ะอยู่ในโตเกียวคุณย้ายได้ไหมคุณย้ายสัมมโนประชากรไปอยู่ในชนบทให้เลย3ล้านเยน
3ล้านเยนนี่กี่บาท
ก็แปดเก้าแสนอยู่นะเกือบล้านบาทอ่ะ
ก็
เอาไหมอ่ะถ้าเอาเข้าไป
ต้องเป็นคนที่อยู่ในโตเกียว
ใช่ต้องเป็นประชากร
แล้วย้ายไปแล้วถ้าผมเป็นคนต่างจังหวัดได้ไหม
ไม่ได้สิไม่ได้เขาอยากให้หนีออกจากโตเกียว
อ้าวถ้างั้นผมเป็นคนต่างจังหวัดผมเข้าโตเกียวเลยนะ
ก็แล้วสุดแล้วแต่
น่าจะได้ด้วยเนาะเอาจริงๆน่าจะได้ไหมได้เพื่อสำนึกรักบ้านเกิดไงได้เพื่อให้คุณ
แต่รู้ไหมว่ารัฐบาลทำขนาดนี้เขาก็ไม่ออกไปกันเพราะว่าการที่ไปอยู่ชนบทเงินเอามาล่อมันก็ได้ประมาณนึงแต่ถึงที่สุดเวลาเรา
อ๋อมีคนไปแต่น้อย
มันไม่มีไลฟ์สไตล์อ่ะสมมุติโหมันติดแบบต้องกินกาแฟดริปแบบนี้ต้อง
เดินห้างต้องมีความสีวิไลประมาณนึงอ่ะ
บ
างทีมันหายไปแล้วมันก็ไม่ชิน
ใช่ใช
่เราก็ว่ากันไม่ได้นะอันนี้ผมเอาจริงๆเราไม่รู้ในเชิงลึกหรอกนะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นอาจจะทำมากกว่านี้ก็ได้แต่เราแค่คิดกันเล่นๆเมื่อกี้ผมคิดเดี๋ยวนี้เลยอ่ะว่าแทนที่จะเอาเงินไปให้คนหนุ่มสาวโตเกียวย้ายไปอยู่ชนบทนะเอาให้คนในชนบทนั่นแหละให้มันไม่ต้องย้ายเข้ามา
อันนี้ยากกว่า
สมมติว่าบอยอยากจะต้องย้ายจากชนบทเข้าเมืองโตเกียวเอาเงินไปเลย3ล้านเยนแล้วให้คุณอ่ะทำอาชีพในบ้านตัวเอง
โอ้ยเขาทำอย่างนี้เขาไม่เขาบอกว่า SME ในชนบทที่คนแก่เป็นเจ้าของกิจการไม่มีคนสืบทอดกิจการใช่ไห
ม
คุณเป็นหนุ่มสาวรุ่นใหม่เนี่ยไปซื้อกิจการคนแก่มาเลยแล้วลดภาษีต่ำๆให้หรือว่าคุณจะไปควบรวมกิจการของคุณยายกับคุณตาคนนั้นที่เขาไม่มีนึกออกไหม
ควบรวมคุณยายคุณตา
แล้วก็ไปจัดการต่ออย่างนั้นนะรัฐบาลจะช่วยในแง่ของภาษีได้มันก็มีแบบนั้นเหมือนกัน
ก็น่าสนใจฟังดูแต่เมื่อกี้ตอนบอยบอกว่าประชากรเขา126มีอยู่ในโตเกียว38มันถ้าเทียบกับบ้านเราเป็นไงบ้านเรานี่ประชากร65ล้าน
อ
ยู่ในกรุงเทพเนี่ยผมเห็นตั้งแต่สมัย10ปี20ปีก็บอกว่ามีประชากร10ล้านนี่คือรวมประชากรแท้ๆแล้วก็แฝงแล้วนะผมว่าเกินอ่ะ
10กว่าล้านแล้วกันเนาะในกรุงเทพแต่เมื่อเทียบสัดส่วนกันเนี่ยญี่ปุ่นก็หนาแน่นกว่าเราเยอะเพราะว่า1ใน3ประชากรเขามาอยู่ที่โตเกียวกร
ุ
งเทพเนี่ย1ในเท่าไหร่นะนับ
อาจจะ
1
ใน
5
หรือ1ใน4ถ้าเกิดมีแฝงมากกว่านี้นะก็จะ1ใน4ก็ยังถือว่ายังเบาบางกว่า
ใช
่ก็เข้าใจได้มีอะไรอีกไหมที่รัฐบาลญี่ปุ่นเขาทำออกมาเพื่อพยายามแก้ปัญหาเรื่องนี
้ไอ้ร้านค้าปิดในชุมชนเนี่ยกับจ้างให้ออกไปอยู่ในชนบทเนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาในประเทศมันมีการแก้ปัญหาระหว่างประเทศด้วย
ต้องบอกว่าในประเทศเขาคือพยายามนอกจากระบายความหนาแน่นของเมืองและพยายามสร้างงานหรือสร้างตัว
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในชนบท
ใช
่ก็เปิดรับแรงงานต่างชาติอันนี้เป็นข่าวมาสักพักแล้วเราก็ตื่นเต้นกันมากว่าเฮ้ยสังคมญี่ปุ่นที่มันปิดในแง่ของการใช้ชีวิตและการทำงานมากๆเราก็จะรู้
วัฒนธรรมในแง่ของการใช้ชีวิตการทำงานของเขาบ้านเมืองเขาค่อนข้างจะมี ความเป็นตัวของตัวเองสูง
เขาอืมใช่ใช่เข
าข่าวนี้เราลงในแบรนด์อินไซด์ด้วยนะ
ใช่
ใช่ที่บอกว่า
ซึ่งสิ่งที่เขาทำก็คือว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีทักษะสูงฝีมือดีๆเนี่ยนะซึ่งเขามีภาคของเขาอยู่ว่าอยู่ในภาคการเกษตรอยู่ในภาคพยาบาลเขาก็ต้องการหลายๆส่วนเนี่ยถ้าคุณอ่ะสมัครเข้าไปในญี่ปุ่นแล้วคุณได้ทำงานในนั้นนะคุณทำงานดีๆนะชวนให้แบบมีเขาเรียกพำนักถาวรในญี่ปุ่นได้เลย
ให้เป็นซิติเซนเลย
ไม่แน่ใจว่าซิติเซนหรือเปล่าแต่คุณอยู่ถาวรได้เลย
ถ้าอยู่ถาวรก็ต้องเป็นเหมือนถ้าเป็นอเมริกันหรือว่าออสเตรเลียก็เรียกว่าได้กรีนการ์ด
ถ้าอเมริกันจะเป็นแบบนั้นใช่แล้วก็ชวนครอบครัวมาอยู่ได้ด้วยนะ
ออกไปได้ทั้งครอบครัวเลยเหรอ
คือญี่ปุ่นนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆ2019เนี่ย The Economist เขายกให้ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสังคมที่จะต้องเปลี่ยนใหญ่มากในแง่โครงสร้างประชากรแล้วก็ในแง่ของการเปิดรับวัฒนธรรมแล้วก็เปิดรับคนเข้ามาในประเทศเพราะไม่งั้นประเทศไปต่อเนี่ยลำบากมาก
ๆพอเห็นแล้วว่าไอ้2ข้อแรกที่บอยเล่าเนี่ยคือแก้ปัญหาในเชิงเศรษฐกิจภายในหรือว่ากระตุ้นการออกไปอยู่ชนบทแต่ข้อเนี้ยมันบอกชัดเจนเลยว่าaging society ของเขาอะ productivity มันกำลังต่ำลงคือคนทำงานอะมันน้อยลงเพราะว่าแก่กันหมดแล้วดังนั้นเขาเลยพยายาม
คนใหม่ก็ไม่เกิดด้วย
เกิดไม่ทันเกิดไม่พอเกิดน้อยเขาเลยพยายามหาแรงงานต่างชาติเข้าไปอุดช่องว่างตรงเนี้ยว่าคนแรงงานอะวัยทำงานอะ
อันนี้ก็เลยตอบโจทย์ที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าสังคมยิ่งแก่ทางแก้ยิ่งต้องหนุ่มอะถ้าคุณเป็นคนหนุ่มสาวคุณจะไม่ใช่คนชนิดที่ปิดกั้นเอาโดยค่าเฉลี่ยนะคนหนุ่มสาวจะไม่ใช่คนหนุ่มสาวไม่ใช่คนคอนเซอร์เวทีฟอยู่แล้วโดยเนื้อแท้น่ะเราจะค่อยคอนเซอร์เวทีฟขึ้นเมื่อเราแก่ขึ้น
แปลง่ายง่ายก็คือเราพร้อมรับสิ่งใหม่ๆพร้อมปรับตัวพร้อมทำงาน
ใช่เพราะฉะนั้นสังคมยิ่งแก่ทางแก้ยิ่งต้องเปิดกว้างเพื่อรับอะไรใหม่ๆปะทะกับสิ่งใหม่ๆเพื่อให้มันเกิดความสร้างสรรค์เพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพ
ครับอ่ะว่ากันถึงญี่ปุ่นมาประมาณนึงแล้วย้อนกลับมาไหมกลับมาดูบ้านเราหน่อยเพราะบ้านเราอย่างที่บอยเปิดตั้งแต่แรกเลยว่าเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเราอยู่เป็นประมาณสเตจหนึ่งสเตจสอง
ไทยนี่หนักเลยนะ
และผมเปิดเลยนะเรายังไม่มีความตระหนักเรื่องนี้เลยรัฐบาลยังไม่มีนโยบายหรือไม่เคยมีการพูดถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่
ก็มีบ้างก็มีบ้าง
น้อยมาก
ก็ไม่แน่ใจว่าในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่คสช.เขาทำมาเนี่ยนะมันมีไหมเรื่อง
เคยอ่านไหมเคยอ่านไม่อ่าน
อ่านไม่จบหรอก
อ่านไหม
ใครจะไปอ่านจบ
เพื่อนคุณผู้ฟังถ้าใครเคยอ่านหรือว่าบังเอิญเคยเห็นประเด็นเรื่องนี้ในยุทธศาสตร์ชาติก็คอมเมนต์บอกเราหน่อยนะว่ามันมีนะแต่ผมว่าไม่มีอ่ะ
ไม่แน่ใจแต่ถ้าดูแฟกต์นะสังคมไทยจะเป็นสังคมที่สูงอายุอยู่แล้วยังไงก็เป็นอัตราการเกิดต่ำเราเห็นตัวเลขอยู่แล้วแต่สิ่งที่น่าเศร้ากว่าญี่ปุ่นของไทยก็คือว่าจนด้วยเราเนี่ยแก่ บวกจนบวกมีหนี้มันมีตัวเลขที่บอกว่าคนไทยครัวเรือนไทยรายได้รายรับเนี่ยอยู่ประมาณสัก 26,000 แต่หนี้สิน 106,000 อย่างเงี้ยคือไม่ต้องไปบวกตัวเลขหรอกเห็นอย่างนี้ก็เศร้าแล้วอ่ะร้องไห้แล้วเนี่ย
มันเป็นศัพท์ที่เขาเรียกกันนะแก่ก่อนรวยจนก่อนแก่แล้วก็มีหนี้แก่ก่อนรวยนี่คือแปลว่าเราแก่แล้วเรายังไม่รวยแต่ไอ้จนก่อนแก่นี่ฟังดูยากก็คือนอกจากไม่รวยแล้วยังจนอีกแล้วมีหนี้แบบหนี้สินล้นพ้นตัวจะว่าไป
ใช่ทีนี้ไม่รู้สิก็ถ้าเราชวนคุยกันมาอย่างนี้แล้วก็ต้องเสนอทางออกกันหน่อยไหมไม่แน่ใจนะ
ก็ได้ลองคิดกันดูลองคิดกันสนุกนะทางออกของการที่ไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยทำอะไรกันได้บ้างครับ
ทำอะไรดีข้อที่1ก็เอาตั้งแต่คนแก่ก่อนทำไงกับคนแก่ดีก็คือต้องมีสวัสดิการ
ได้ถูก
คำถามเดียวก็คือหาเงินจากไหนใช่ไหม
ก็ภาษีไง
มันก็อาจจะไม่พออาจจะต้องทำในสิ่งที่เรียกว่าลดการใช้งบประมาณกับการซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นบ้างไหม
มีอะไรไม่จำเป็น
ยุทโธปกรณ์เป็นต้นว่า
เห็นด้วยเห็นด้วยทำได
้
ผมบอกอย่างนี้แล้วกันคืออาวุธการซื้ออาวุธเข้ามาในประเทศไทยเป็นเรื่องจำเป็น มันเป็นสิ่งที
่ในแง่ความม
ั่
นคง
ในแง่ความมั่นคงในที่นี้ถ้าเวลาพูดว่าแบบเราไม่ได้พูดกันแบบไปเรื่อยนะว่าเอ้ยอ้างความมั่นคงคือจริงว่าการซื้ออาวุธไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจแต่เป็นเรื่องของการซื้อการประกันอนาคตเช่นใครจะรู้ว่ามันอาจจะเกิดความขัดแย้งอะไรขึ้นหรือเปล่าก็ได้ซื้อได้ต้องซื้อผมเห็นว่าจำเป็นแต่ในภาวะที่เศรษฐกิจมันแย่แบบนี้
สิ่งที่ผมจะพูดคือในฐานะที่เรียนรัฐศาสตร์มาอยู่บ้างนะ
ครับ
ไอ้การเวลาพูดว่าความมั่นคงอ่ะความมั่นคงของชาติคือการซื้อยุทโธปกรณ์สมมติเวลาเขาอ้างเขาจะอ้างแบบนี้แต่ความมั่นคงของชาติคือคนหรือเปล่า ถ้าคนที่ถ้าชาติแปลว่าประชาชนอะแล้วความมั่นคงของประชาชนของคนในชาติมันยังไม่ดีชาตินั้นไม่มีทางรุ่งเรืองได้
อืมเนี่ยผมก็เลยบอกว่าการซื้ออาวุธจำเป็นแต่ว่าในช่วงที่มันเรื่องอื่นมันอาจจะจำเป็นกว่าอย่างที่บอยบอกคุณลดสัดส่วนของอาวุธลงไห
ม
แล้วมาเน้นเรื่องอื่นก่อนในวันนึงถ้าเศรษฐกิจเราดีมากทุกอย่างเราพร้อมเดี๋ยวคุณไปค่อยไปซื้อมากขึ้นก็ได้ไม่ว่ากัน
อ
ันนี้ก็ฝากให้คิดกันนิดนึง
หรืออีกทางนึงก็คือว่าโฟกัสไปที่คนสูงวัยนะอาจจะต้องมีการปรับขยับระบบการเกษียณอ่ะให้มันกว้างขึ้นให้เขาสามารถจะทำงานได้โดยแบบ
ชัดเลยเนี่ยชัดเลยข่าวล่าสุดไงขยายเวลาเกษียณราชการ70ปีอยู่กันไปยาว
ๆราชการประเทศนี้ที่เป็นอะไรกับราชการก
ั
น อ้
าวก็บอยบอกให้ขยายเวลาเกษียณน่ะ
ราชการก็ได้แต่
นะทำท่าปวดหัว
ประชาชนน่ะ
นี่ไม่ใช่การขยายไม่ใช่เวลาขยายเวลารักษาอำนาจมันเป็นการขยายเวลาทำงานเป็น70ปีเลย
พรรคที่อยู่มานานที่สุดของประเทศไทยนี่ไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์นะพรรคราชการคือ
จริงเหรอตอนกากบาทเลือกตั้งมันมีด้วยเหรอพรรคราชการ
มันเป็นรัฐพันลึก
อ๋อแต่จริงๆคือรัฐราชพรรคราชการเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่มานานจริง
ๆมานาน
แล้วก็ต้องยอมรับความจริงนะครับผมไม่ได้บอกว่าราชการไม่ดี
แต่
ว่าด้วยระบบอะไรบางทีมันเคลื่อนตัวยากมันปรับเปลี่ยนยากแล้วมันก็เป็นปัจจัยที่ทำให้การขับเคลื่อนประเทศลำบากอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้โทษตัวข้าราชการนะ
มันเป็น
ระบบ
เชิงโครงสร้าง
มันเป็นระบบ
ใช่ใช่ใช่ทีนี้พอโฟกัสที่คนสูงวัยและหนึ่งคือต้องการสวัสดิการมากขึ้นหาเงินจากไหนก็ต้องลดงบประมาณบางอย่างข้อที่สองก็คืออาจจะต้องมีการคิดเรื่องการขยายระบบการเกษียณที่ทำให้คนแก่นั้นสามารถที่ทำงานบางอย่างได้เหมือน
หนังเรื่อง intern
intern
ที่มี Anne Hathaway กับอีกคนนึงอะ
คนนั้นเท่มากคุณลุงเบนน่ะเขาชื่ออะไรนะ
ลุงเบน
ไม่ใช่ลุงเบนหรือเปล่าเขาชื่ออะไรนั่นแหละเรื่องอินเทอร์นั่นแหละอย่างนั้นอ่ะคือคนแก่ก็ไม่ได้หมายว่าเขาต้องเป็นผักเป็นปลานอนอยู่เฉยๆทำอยู่เขาก็เบื่อเขาก็มีศักยภาพที่จะทำนะ
เขาสามารถทำงานได้แล้วก็แปลว่าเรื่องนี้ผมว่านี่แหละเรื่องที่เอกชนช่วยได้
ใช่
คุณสามารถที่จะลองดูว่ามีงานอะไรที่เหมาะกับคนแก่แล้วคนไหนที่คนแก่ที่สามารถปรับตัวแล้วกลับมาเข้ามาทำงานในระบบได้
แล้วคนทุกคนเรียนรู้ได้หรืออย่างนึงก็คือทำกับคนที่อยู่ตรงกลางของสังคมที่มี productivity อ่ะถ้าคุณอยากให้อัตราการเกิดมันสูงกว่านี้อาจจะต้องทำในแง่กฎหมายก็คือว่าให้สิทธิ์ในการลาคลอดที่มันสูงกว่านี้ดีกว่านี้มากกว่านี้ไหมสิทธิ์ในการเลี้ยงลูกสิทธิ์ในการที่แบบทำอะไรดีทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่ยากจนเกินไปถ้าจะมีลูกนะ
บอยกำลังจะบอกว่าไอ้ที่เราพูดมาตอนก่อนนั้นเนี่ยมันจะเป็นสวัสดิการเรื่องเกษียณเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องการให้ความไปแก้ที่คนแก่หมายถึงว่าไปโฟกัสที่คนแก่แต่จริงๆแล้วการจะแก้ให้เราออกจากเอจจิ้งโซไซตี้นะคือให้เรามีลูก
ก็จำเป็นต้องมี
คือเร่งมีลูกกันเลยอ่ะคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีลูกใช่ไหมไม่ค่อยแต่งงานช้ามีลูกกันเยอะบ้านหนึ่งมี 3-4 คนไปเลย
แต่เราพูดอย่างเงี้ยเราก็จะแบบฟังปุ๊บเนี้ย
ก็บอกจะให้มีลูกได้ต้องทำไงหนึ่งต้อง
มันต้องให้สิทธิ์มันต้องให้
มันต้องมีเรื่องของแบบสวัสดิการในการเลี้ยงดู
หนุนเรียนฟรี
ให้ลูกบ้านไหนมีลูกให้เงินฟรีเลยนี่คืออุดหนุนไปเลยนะแล้วถ้ามีลูกคนแรกเท่าไหร่อ่ะได้ลดภาษีเท่าไหร
่
ภาษีที่ใช้เลี้ยงดูบุตรอ่ะต้องได้ลดเยอะๆแต่สุดท้ายพอพูดไปพูดมา
พูดตรงๆเราพูดอย่างเงี้ยคนฟังก็จะรู้สึกว่าข้อเสนอแบบเนี้ยมักง่ายซึ่งเราก็เห็นว่าเอาจริงๆมันต้องทำแต่ถ้าพูดแค่นี้มักง่ายเพราะอะไรใครจะอยากมีลูกภายใต้สังคมที่เหลื่อมล้ำขนาดนี้แจกเงินมาก็ไม่พอหรอก
แปลว่าไม่ว่าคุณจะแจกเงินสวัสดิการอะไรดีแค่ไหนก็ตามสุดท้ายความเหลื่อมล้ำของสังคมอ่ะมันทำให้เราไม่อยากมีลูกในสถานการณ์มีลูกในสถานการณ์แบบนี
้พูดแล้วก็พูดอีกทีนึงเลยนะว่าความเหลื่อมล้ำสังคมไทยสูงมากแล้วถ้าพูดในแง่ความมั่งคั่งคืออันดับหนึ่งของโลกเราก็เป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะ
อันดับหนึ่งของโลกความมั่งคั่งหมายถึงประเทศไทยมั่งคั่งที่สุด
ความเหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่งคน 1% ครอบครองความมั่งคั่งของทรัพย์สิน 66.9% บอยจำเลขนี้ไปจนวันตายถ้าเลขนี้ไม่เปลี่ยนนี่คือ
ไม่เปลี่ยนหรอกเพราะมันจะเปลี่ยนไปถึงจะเพิ่มขึ้นไง
คนจะมีลูกทำไมเขาไม่อยากมีเขาไม่อยากจะคือเด็กรุ่นใหม่เราก็จะเห็นเทรนด์ว่าถ้าเรามีศักยภาพประมาณนึงฉันก็ไม่ขออยู่ในสังคมนี้หรอกไปอยู่ที่อื่นสมองก็ไหลไปเยอะแล้วประเทศไทยไม่ต้องห่วงเป็นอยู่แล้วอัตราการเกิดไม่มีคนตรงกลางถามว่าคนที่อยากจะออกไปมีมากแค่ไหนโอ้โหถ้ามีศักยภาพไปเขาไปแล้ว
ศักยภาพผมว่าเขามีอยู่แล้วแต่ถ้ามีโอกาสที่จะไปได
้
ผมว่าเขาก็ไป คือบางทีเรื่องนี้มันคุณผู้ฟังฟังแล้วอาจจะสงสัยว่าโอ้โหคุยกันจากสังคมสูงวัยไล่มาจนถึงความเหลื่อมล้ำได้ไงจริงๆมันคือเรื่องเดียวกัน
มันคือเรื่องเดียวกันมันคือคนละเรื่องเดียวกันสุดท้ายแล้วมันคือปัญหาสังคมไทยที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้และในอนาคตนี่เลวร้ายนะ
ครับก็เชื่อว่าใครที่ฟังแล้วมีไอเดียอะไรก็มาแชร์กับเราด้วยนะหรือถ้าใครที่มีพลังมีอำนาจหรือมีความสามารถในการตัดสินอะไรบางอย่างเนี่ยฟังเราแล้วถ้าเกิดจะไปช่วยมีนโยบายอะไรใหม่ๆที่จะลดความเหลื่อมล้ำก็ตาม
หรือมาชวนเราคุยกันเนาะก็อาจจะแบบถ้าตรงไหนที่แบบอาจจะทำได้นะ
มาช่วยกันแชร์ไอเดียได้ก็อันนี้แหละคือเรื่องของสังคมสูงวัยสังคมยิ่งแก่ทางแก้ยิ่งต้องหนุ่ม ก็เดี๋ยวไว้ตอนต่อไปจะมีเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนครับ
โอเคสวัสดีครับ
สวัสดีครับ